Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nisin reduktimet e energjisë elektrike në Kosovë. KEC njofton se konsumatorët do të kenë 6 orë energji elektrike dhe 2 orë reduktime. Bashkimi Evropian fton Kosovën dhe Serbinë që të japin fund menjëherë retorikës nxitëse. Sfidat e talibaneve një vit pas marrjes së pushtetit në Afganistan. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga sot, qytetarët e Kosovës do të përballen me reduktimet e energjisë elektrike, ka bërë të ditur kompania kosovare për shpërndarjen e energjisë elektrike, KEC. Si pas KEC-it, konsumatorët do të kenë 6 orë energji elektrike dhe 2 orë reduktime. Prej nesër, vendi do të furnizohet vetëm nga prodhimi vendor, tha KEC përmes një njoftimi të dërguar në orët e vona të së dielës. KEC u arsyetua se vendimi për reduktime është marrë për shkak se nuk ka mundësi financiare për blerjen e energjisë nga jashtë, pasi çmimet në tregjet ndërkombëtare janë rritur shumë. Njoftimi për nisjen e reduktimeve vjen pasi më 9 gusht KEC kishte kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji ZRE të shtrenjtoj tarifat e rrymës. Muajin e kaluar KEC kishte paralajmëruar një dimër shumë të pasigurt për shkak të krizës energjetike që ka prekur Evropën. Në njoftimin e 14 gushtit, KEC tha se për shkak të rritjes së çmimeve të importit, kjo kompani dhe KESCO vitin e kaluar e kishin përmbyllur vitin me mbi 46 milion euro humbje. Edhe vitin e kaluar, Kosova është prekur nga kriza energjetike, teksa konsumatorët janë përballur me reduktime dhe shtrenjtim të tarifave. Dy termocentralet në Obiliç, Kosova A dhe B, mund të prodhojnë energji deri në 800 MW në orë, kurse nevojat e konsumatorëve gjatë dimrit arrin deri në 1300 MW në orë. Në Kosovë, rreth 94% e energjisë prodhohet nga djegja e të nxillit, ndërsa rreth 6% nga burimet e ripërtritshme sikurse hidrocentralet, centralet me erë dhe panele diellore. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka nisur një vizitë dy ditore në Prishtinë me ftesë të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Kjo është vizita e tij e parë që kur mori detyrën e kreut të shtetit më 24 korrik. Begaj është pritur në takim nga Osmani, ndërkohë janë planifikuar takime me kryeministrin Albin Kurti, kryeparlamentarin Glauk Konjufca dhe takime me liderët e partive politike. Në agjendën e presidentit Begaj është parapar edhe një takim me komandantin e KFOR-it dhe trupat e forcave të armatosura shqiptare që shërbejnë në kuadër të KFOR-it në Pej. Përveç takimeve, presidenti shqiptar Bajram Begaj pritet të bëjë homazhe te varrezat e familjes Jashari, varri i ish presidentit Ibrahim Rugova, si dhe para memorialit për personat e zhdukur.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkimi Evropian ka ftuar liderët politik në Kosovë dhe Serbi që me njëherë të japin fund retorikës nxitëse dhe të veprojnë me përgjegjësi. Këto deklarata vijnë pak ditë para takimit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruxelles. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen këtë javë në Bruksel në takimin e tyre të parë në kuadër të dialogut pas më shumë se një viti. Vetë fakti se për një kohë kaq të gjatë nuk ka pasur takime të nivelit të lartë në kuadër të këtij dialogu, shihet nga disa diplomatë në Bruksel si dëshmi se ai nuk ka shkuar sipas ritmit që pritej. Arsyet pse Kurti dhe Vučić nuk janë takuar në kuadër të dialogut për një kohë aq të gjatë kanë të bëjnë kryesisht me atë që në BE e kanë quajtur si mungesë e gatishmërisë dhe vullnetit të palëve për të arritur progres konkret në këtë dialog. Para disa muajsh, përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell kishte thënë se ai nuk do të thërrasë takime në nivelin e lartë nëse nuk sheh vullnet që në takimet e tilla edhe të arrihen rezultate konkrete. Ndërkohë ka pasur takime, po ashtu të ralla, të ekipeve të krye negociatorve në kuadër të dialogut, por edhe në to kanë qenë të vogla rezultatet konkrete. Në takimin e fundit të till, ishte arritur pajtim për një udhërrëfyes për zbatimin e marrëveshjeve për energjin, por edhe ky zbatim ka hasur në pengesa në teren dhe nuk po respektohen afatet kohore për zbatimin e tyre. Në BE, nëse cilën pyetje rreth dështimeve në kuadër të dialogut apo në implementimin e marrëveshjeve nga e kaluara, përgjegjësinë bartin tek palët. Tash e disa muaj i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak kishte punuar në përgatitjen e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të dialogut, por nuk kishte pasur sukses. Pritej që një takim i tillë të ndodhte në javën e fundit të këtij muaji në Bruksel, por ai është thirrur për më herët pas tensioneve që ishin krijuar në veri të Kosovës, kur qeveria e saj kishte paralajmëruar nisjen e masave reciproke ndaj Serbisë, përfshirë edhe rreth hyrjedalëve të shtetasve serb në Kosovë, ndërsa serbët në veri kishin bllokuar rrugët. Nuk ka dyshim në mesin e diplomatëve në Bruksel se ky takim duhet të shërbejë për uljen e tensioneve dhe për parandalimin e eskalimit të situatës, pasi Kosova vetëm e ka shtyer zbatimin e këtij vendimi për datën 1 shtator. Se ulja e tensioneve është prioriteti më urgjent, tani dëshmon edhe një komunikat të lëshuar nga BE-ja të dielën, me të cilën kishte ftuar palët që me një herë të ndalin përdorimin e fjalorit nxitës dhe të veprojnë me përgjegjësi. Zyrtarët e BE-s kishin shfaqur shqetësim për deklaratat në të cilat përmendet lufta dhe konflikti dhe kishin porositur se do t'i mbajnë përgjegjës liderët për çfarëdo përshkallëzimi të situatës në rajon. Në këtë komunikat ishte shtuar se të gjitha çështjet e hapura do të adresohen përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket takimit i cili do të zhvillohet me 18 gusht në Bruksel, akoma nuk është caktuar ndonjë agjend, por përfaqësues të qeverisë së Kosovës kishin thënë se në dialog nuk do të diskutohet tema e reciprocitetit. Nga ana tjetër, Beogradi vazhdon të insistojë në krijimin e asocionave të komunave me shumicë serbe në Kosovë, që qeveria e Kosovës vazhdimisht ka refuzuar jo vetëm ta zbatojë, por edhe të pranojë që të jetë temë në këto takime. Përderisa kërkohet përparim në dialog për marrëveshjen gjithëpërfshirëse, nga takimi kësaj jave pritet më së shumti që ai të kontribojë në uljen e tensioneve. Pikërisht për këtë, para se të takohen në selinë e BE-s, Kurti dhe Vučić pritet të kenë takime të ndara me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Sot ka filluar edicioni i 40 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në këtë edicion nuk do të ketë pjesëmarrës nga Rusia, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i seminarit Shkumbin Munishi. Për të tjera detaje ndjekim një pjesë të kësaj interviste të realizuar nga Arton Konushevci.
Sa dallon nga e kaluara ky edicion?
Ne kemi një pjesëmarrje shumë të madhe të seminaristëve, të atyre që vinë për herë të parë, po dhe atyre që kanë qenë më përpara, dhe të cilët duan të njekin kurset e gjuhës shqipe. Njëkohësisht, këtë vit po ashtu kemi të ftuar edhe albanolog të huaj dhe albanolog shqiptar prominent, të cilët do të mbajnë ligjërata gjatë këtyre ditëve të seminarit. Po ashtu do të kemi referimet shkencore, si dhe do ta kemi po ashtu do të kemi sesionet shkencore të cilat mbahen në ditët të fundit të seminarit.
Sa është numri pjesëmarrësve dhe nga cilat vende janë profesorët dhe studentët?
Si vjet, numri i pjesëmarrësve e ka kaluar 100-shin, në përgjithësi duke llogaritur seminaristët, por edhe profesorët dhe studiuesit, do të kemi më tepër se 150 pjesëmarrës. Janë rreth 105 seminarist të cilët do të vinë këtu, edhe për të ndjekur kurset, por edhe për të marrë pjesë në aktivitete shkencore që vijnë nga vende të ndryshme të botës. Pra kemi seminarist që vijnë nga Gjermania, seminarist nga Polonia, nga Çekia, nga Bullgaria, nga Turqia, nga Greqia, nga Serbia, nga Holanda, e kështu me radhë. Domethënë ka një nga Italia, ka një numër po them jashtëzakonisht madh të seminaristëve.
A do të ketë pjesëmarrës në seminar që janë nga Rusia?
Sa u përket pjesëmarrësve nga Rusia, ne këtë vit kemi qenë në një situatë të pazakontë. Ne kemi kërkuar instruksione nga organet tona që të vijemi në dieni nëse është lejuar pjesëmarrja e tyre në këtë edicion të seminarit. Për fat keq, dhe konsideroj si gjë që mendoj se nuk është as pak e duhur, ende nuk kemi marrë një përgjigje për këtë punë dhe praktikisht ne nuk u kemi kthyer përgjigje seminaristëve që tradicionalisht kanë ardhur nga Rusia, por thjesht kjo çështje tash humbetet autoriteteve, nuk është një çështje që ne mund të merrem me këtë punë. Vendet e ndryshme evropiane në përgjithësi kanë ndaluar pjesëmarrjen, ose më mirë themi kanë suspenduar pjesëmarrjen e shkollarëve dhe studentëve rus në aktivitetet e ndryshme që bëhen në vendet e Bashkimit Evropian. Po e ritheksoj edhe një herë, është dashur që ta kemi një përgjigje institucionale lidhur me këtë çështje.
Cili është qëllimi i këtij seminari?
Që në themelimin e tij, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka pasur për qëllim që gjuhën, kulturën, traditën, historinë shqiptare ta bëj të njohur për të huajt dhe t'i josh praktikisht studentët dhe studiuesit që të merren me problemet të albanologjisë në përgjithësi.
Intervistën e plot me drejtorin e seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Shkumbin Munishi, mund ta gjeni në faqen ton evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një vit pasi talibanët kanë marrë pushtetin në Afganistan, kanë kontroll mbi vendin, por sipas ekspertëve, përçarjet e brendshme janë zhëruar, ndërsa fraksionet rivale luftojnë për fuqinë politike dhe burimet ekonomike. Për holësi të tjera, ndjekim raportin e vazhdim. Një vit pas rrëzimit të qeverisë afgane të njohur ndërkombëtarisht dhe marrjes së pushtetit, talibanët kanë konsoliduar kontrollin e tyre të ngushtë mbi vendin e shkatruar nga lufta. Grupi ekstremist ka monopolizuar pushtetin duke mënjanuar shumë grupe etnike dhe politike. Ai po ashtu ka burgosur dhe rahur gazetar dhe mbrojtës të drejtave të njeriut, të cilët kanë protestuar kundër kufizimeve të ashpra të talibaneve ndaj të drejtave të grave dhe lirisë së shtypit. Militantët kanë zhvilluar një luftë të përgjakshme kundër grupit ekstremist rival, Shteti Islamik Khorasan. Fushata e talibaneve kanë poshtur, por nuk e ka mundur këtë grup që ka vazhduar të vendosë bomba vdekjeprurëse në qytetet e mëdha. Ekspertët thonë se kërcënimi më i madh për talibanët është përçarja në rritje. Asnjë shtet nuk i ka njohur talibanët, por fuqitë perëndimore të prira për të zbutur politikat e ashpra të talibanëve dhe për të shmangur një katastrofë humanitare në Afganistan kanë vazhduar dialogun me grupin ekstremist. Akuzat se talibanët strehonin liderin e Al-Qaidës, Ayman al-Zawahirin, i cili u vran në një sulm të SBA-s me dron në Kabul, vënë në rrezik qëllimin e grupit për të fituar legitimitet dhe ndihmë ndërkombëtare, than vëzhguesit. Për talibanët është e rëndësishme që qeveria e tyre aktuale është i vetmi regjim në historinë e kaluar prej 4 dekadash të Afganistanit që kontrollon gjithë vendin, tha Sami Yousafzai, një gazetar dhe komentues veteran afgan që nga paraqitja e talibanëve në vitet 1990. Një pjesë e grupeve të vogla të armatosura kanë kundërshtuar sundimin taliban në rajone të ndryshme të vendit, por ato mbetën të dobëta, të ndara dhe nuk kanë asnjë strehë apo ndihmë nga jashtë, than ekspertët. Ato kryesisht shkaktojnë bezdi, jo një kërcënim për regjimin taliban, tha Marvin Weinbaum, drejtori studimeve për Afganistanin dhe Pakistanin në Institutin e Lindjes së Mesme në Washington. Grupi më i fuqishëm kundër talibanëve është Fronti i Rezistencës Kombëtare, NRF, i udhëhequr nga Ahmad Masud, djali i ish komandantit Mujahedin Ahmad Shah Masud, i cili përdori vendlindjen e tij, luginën Panjshir në Afganistanin Verior, si bazë për të luftuar forcat sovjetike në vitet 1980 dhe talibanët në vitet 1990. NRF-ja ka organizuar sulme vdekjeprurëse sporadike kundër talibaneve, por nuk ka mundur ta luftoj kontrollin e luginës. Grupi militant ka përdorur forcë brutale për të shuar rezistencën, duke përfshirë vrasjen dhe torturimin e pretenduar të luftëtarëve të rezistencës dhe ndalimin e rrahjen e civileve. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë akuzuar talibanët për kryerjen e vrasjeve jashtë gjyqësore, ndalimeve arbitrare, zhdukjeve të detyruara, torturave dhe rrëfimeve të detyruara si pjesë e përpjekjeve të tyre për të shtypur mospajtimin. Militantët kanë vënë në shënjestër mbrojtësit e të drejtave të njeriut, gratë aktiviste, gazetarët dhe intelektualët. Sipas ekspertëve, talibanët kryesisht të përbërë nga Pashtun janë të ndarë sipas linjave etnike, rajonale dhe fisnore. Ka gjithashtu dallime midis militantëve të lidhur me politikën, than ata. Gjithashtu ekziston një fraksion më i vogël dhe më pak i fuqishëm i komandantëve taliban etnik, tajik dhe uzbek, të cilët janë të vendosur në Afganistanin Verior. Po ashtu ka pasur përçarje midis figurave politike relativisht pragmatike të talibanëve, komandantëve të linjës së ashpër në teren dhe klerikëve radikal, të cilët janë të vendosur të zbatojnë interpretimin e tyre fundamentalist të ligjit islamik. Weinbaum tha se ka pasur mosmarrveshje të forta midis fraksioneve rivale talibane, por ai theksoi se fraksioni udhëhequr nga krerët e talibanëve jugor ka fjalën e fundit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.